Ne nyamere unse e capitolo numero snu nyai. Nyamme gesi katasha anhu nu nanna nyahrianzo. Se ere na vehra guna aso. Se se wagiran zoha. O se seke vehra ni si israelita gunun che zoka ni so rave dogioni so sedekwa moises ma. Ne gesi gui gunra ni so seba nuvesi nako madio se mezo ne. Gunra si digawi mazo seba. Eusha yasung zo rian diose ga digavi zo ma zoha. Da, ki ahni, shere, nin eusha ni ma re diose do, mama a, do a. Zahne nyah me getash ta anhu nung nan na nyah rian zo, shere haza giran zo nung sanyung nyah ne, ni nung ra zo seba a getash ta anhu rian zo, shere nung nyah na hado. Da, Jesu Christo rian ni si duke yon se nana zo a.
Nan na nyah me tash na anhu Jesu Christo zewa, ka anso ne ka na anima diose riani a. Kapitlo shnu nya, ya ne versiklo ka an da shnu a. Kapitlo 16 de la segunda parte del versiklo 4 al 15.
Ka ne geta hun Jesu Christo a. Ne geta shta an hun nu nananya rianzo ka gung she ezo ka che zo ka. She se ge che ma a ka zo ne. She eda ne ga chi nanavada rianzo ma. Zahne gondonia messe kina unten ria siga nema ria shuminia ne mesh e ne schna sohma mere ka anka. Zahne schese getaschna an ria so se va ka anro scheda nanond orazo ne nun shu razo shuga. Zahne java nanania nana getaschna an ria so se va gavisa zoto schese ka an hado. Ose se 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 ka an ne. Sige na ni madio se rian zo ma. Zah ne, se sige ahun ne, gat ne hun ma zo rian zo hado. Ne, aza gisi gat na zo ne, gutat zo ga kong sha ni si ma rian shuminia se ba du me ni so ga kong to. Se ba ta gun hun za ni so rian dio se do. Se ba gat ne ya dio se ga kong sh e ni so to a. Dame se sh e se ne gu shima ra ni yuvi ni ya ni so ma ro. Shada gata ni ma diose seba du meni so ga kung a. Sh ese ga vi un, gi na un, re hiya, re diose ne, sikin ezo to mahro. Shada gata ni ma diose seba ta gunung za ni hivi rian diose a. Sh ese a, ga ne diose ga kung sh e si tre si un chi rian shumi nya ro. Shada gata ni ma diose seba ga ne diose ga kung sh e ma ani hivi un ado. Dame se wa shado nana mera gata shta an rian zo za ne, Segunu kwaso, gonozo, nana yo, gwanno ama. Zahne, azaki si, ganat ni madio se yo. Ne, doku yonzo, no nana yari anzo, na hei. Ose, si, at mi na nana yame zo adon. Ose, se gat mi zo, nana ga wira azo, ma. Dana, gat mi zo, na nana gatashna a, dios se, gonozo, ne. Dame se, gatashna a zo, sh e se wa gat na rianzo, re rianzo, na adon. Gat mi za zo, sh e un. Jesse nikaso sanana ne nikaso nun siya ne katashna a so nana yo rianzo shuga nun se nika re jose mese siya me yo ei jeda kata un seva nikaso siya ne rianzo rianzo ha ta Jesu Christo riani si dokyo sanana so a
nana nya me tashna a Jesu Christo che ewi gunya rani si dokyo sanana so a Capítulo Shnuña, versículo Shnuña, Daiko Ka'anha. Capítulo 16, versículo 16 al 24.
Gane getahun Jesu Christo, gachedo gane, segane ezo mahma, gane, gachedo hun gane, gane eun zo mashugwa. Ta Jesu Christo riani si dukinyo senana zo a. Cheda shna ahni si dukinyo senana zo, maduvi niso gatahni so. Meshe ega mizo nanavada, seva, gachedo gane, segane ezo ma ne, gachedo hungane, gane eunzo ma, shese gavi un, gina un, rehia, re diosea. Meshe e devazo da, razoka. Tahni si dugion sanana Jesu Christo, shna ah niso, madavi niso a. Cheda shna ahun niso, gatahni so. Meshe ega mizo nana, gachedo ga. Ose nen eo shanu, da, ta so ama. Da niso rian devi niso a. Gane e Jesu Christo se va mera niso, shna ah niso ma zo ne. Sh edan shna ah ma a zo ma niso ka ta so. Meshe eshna ahnda ozo, madubi zosh e nanagatmi seva gachedo gane, segene eung zo makane, gachedo hungane, gene eung zo maka. Vannonia me, geta ya yaung, riazo seva, da vezo ne, ginanond orazo zane, gunia rani si maria shimina hado. Ndatse ginanond orazo zane, gachedo, gane, gunia sha ni mazo na hei. Damese jan nauchu ne eh mese, nanon orano shese dato kisi hora gochu no na eh zane, gagisi kangane eh ne, ni yono nung sayung gira not na hei. Ose unia and orano shese kanga yui ria shumi na hado. Ne shazo zane, guanonia mese nanorazo zane, wagwigen eung mazo gane, gunia sharazo ne, tava hado si gatne senia ni mazo hama. Ne guida mese se shna so ado na nama hama. Ya ya gatashna horia zo guano seva. Mema arazon gachin ya so ria re diosene. Gatat wazo se shuvi ne. Rikezo no yok mazo hado. Damese dat sisi nako ma mezo zane. Gareke mese nikachin ya so ado razon ria diose ma. Gachin ya so ne giri zo hei. Ndasi gane gania shara zo hado. Ta Jesu Kristo riani si dukyo se nana zo a.
Nana niya, me tash na an Jesu Kristo zwa gina zo riare zo diose ne ka na un zo rian chumi ya. Kapitlo shnu niya, versiklo hiko un da hiko cha nun ha. Kapitlo 16 del versiklo 25 al 33.
Gane geta hun Jesu Kristo a. Damese ah, gat mi gachon da oh riazo sh erazo nya zane. Wagwine se gat mi gachon to riazo hama. Dana nanna nika na taung riazo sh erehtio sea. Ne guida mese gachin iaso razo ria rehtio se ne. Gata to azo se shuwi ne. Dash e gata un riazo se va ma a gachin ia ria re sh ezo hama. Ose ma a rehtio se era mazo. Che se si harakocho ria mezo ne. Ah, ushimarazo se va gavi un ria rehtio se ne ha. Damese gavi un ria rehtio se ne, gana un ria shiminya, gane gavi un ria shiminya ne, nukui un ria rehtio se adon. Ta Jesu Kristo riani si dukinyo se nana so a. Gane getahni si dukinyo se nana so a. Gwanonya mese nana nika mi zot nonu ne, ado negat mi gachon zot ma. Nya mese ne enu se va Ne ezo gunu da ne, nda ne ezo men nanna un ra yuvi shna a yuvi maza a. Sheda shimaranu se va gavizo rian jose na ha, ta ni si dugion se nanna Jesu Kristo a. Ganeshna Jesu Kristo mani so gata so, da iya gushuma iya ra zo na. Damese gisih gui ne, we a gisih gui yot ne, shat nung zo ne, in nore guna o ozo ga aso ne, da na so Ma oru un naha. Zahne, segina oru un ma. Ose nikung reh diosega hado. Nung nananya gat mi rianzo. Che se mera gaje ni mazo. Sh ere nako zo ma zahne. Giranzo sayung rian shiminya zahne. Washe e gunia razo ne. Gun ya ya razo se va unya. Ki ya gana ya rian shiminya hei. Ta Jesu Kristo riani si dugno se nana zo a.